Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je Zlatni presek, emisija posvećena vizualnoj umetnosti. Moje ime je Sava Ristović. Kao što je nekada uveden termin umetnost zatvorenog društva, kako bi objasnio kontekst u kome je umetnost nastajala, tako bi i za današnju emisiju moglo da se kaže da je emisija u doba korone. Od početka priprema emisije do evo njene realizacije, oba muzeja o čijim događajima govorimo su zatvorena. Pa smo došli u apsurdnu situaciju da upućujemo na ono što nije moguće posetiti i videti. Ali i sama ova primalna borba vrsta koja nas iz 21. veka vraća na početke civilizacije, na borbu za opstanak u svom nativnom nivou, je apsurdna, ali realna. Dakle, sledi emisija iz umetnosti u doba realnosti korone. U muzeju Cepter krajem prošle nedelje otvorena je izložba dela Lazara Vozarevića iz njegovog legata u Sremskoj Mitrovici. Kroz slike i crteže prikazano je kratkotrajno, ali bogato likovno stvaralaštvo ovog umetnika, koji od početka 50. do kraja 60. prošao kroz nekoliko umetničkih faza. Gošća emisije biće profesorka doktorka Ivana Simeonović-Jelić, direktorka muzeja Cepter. U prostoru Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici 7. marta je otvorena izložba 80. i 90. danas, The Rhythm Divine 2, na kojoj su prikazani radovi 19 umetnika koji su prihvatili načela postmodernizma i stvorili preduslove za razvoj umetnosti u pravcima kojima se ona danas kreće. Izložba je autorski projekat udruženja Art Zoom, a koje čine Ivona Flegl, Dragoslav Krnajski i Vladimir Ristivojević. Gošća emisije biće istoričarka umetnosti Ivona Flegl. To je ono o čemu ćemo govoriti i nadam se da ćete i pored apsurdno situacije biti uz nas u narednih 50 minuta kako biste znali šta vas čeka u danu posle.
I call out
U muzeju Cepter otvorena je krajem prošle nedelje izložba slika Lazara Vozarevića iz njegovog legata u Sremskoj Mitrovici. Kroz slike i crteže predstavljeno je kratkotrajno, ali bogato likovno stvaralaštvo ovog umetnika, koji od početka 50. do kraja 60. prošao kroz nekoliko umetničkih faza. Za razgovor o ovom nadasve interesantnom umetničkom opusu zamolili smo profesorku doktorku Ivanu Simeonović-Jelić, direktorku muzeja Cepter i profesorku fakulteta likovnih umetnosti. Ali se situacija promenila umeđu vremenu, pa je muzej Cepter zatvoren od juče, tako da smo došli u situaciju da govorimo o događaju koje nije moguće videti. To je ta situacija kada se svakodnevica menja, o čemu smo govorili u najavi emisije, ali i ovo će proći, muzej će otvoriti svoja vrata i tamo će nas sačekati, između ostalog, i dela Lazara Vozarevića. Dobar dan i dobrodošlicu i pored svega želim Ivani Simeonović-Jelić.
Dobar dan. Srećom, zbog velikog značaja izložbe, odnosno lika umetnika čiju izložbu smo napravili, izložba će trajati 2 meseca. Nadam se da će ova pošast proći za koje vreme, pa ćemo uspeti i da se radujemo ponovnom otvaranju muzeja i gledanju fantastičnog dela Lazara Vozarevića, slika i crteža. Do ove izložbe je došlo, trebalo je, nažalost, da se otvori početkom decembra, jer smo izložbu koju smo mi poslali u galeriju Lazar Vozarević je decembarska grupa. Znači, decembar je bio mesec kada smo hteli da otvorimo izložbu, našu izložbu u Sremskoj Mitrovici, a Lazara Vozarevića kod nas, jer je i Lazar Vozarević bio pripadnik decembarske grupe. Njih desetorica, vrsnih umetnika, onda mladih, 55. godine, kad su se sastali u nekim kafanama, razgovarali, odlučili da naprave grupu, ne po sličnosti svojih stavova, umetničkih stavova, već po idejama, odnosno kretanju ka nekoj vrsti modernizma posle 50. godina 20. veka. I ta grupa je delala 5 godina, do 60. i onda se raspala. Svi su ostali, bili su individue u grupi, ostali su kao individue i posle u svom stvaralaštvu. Nažalost, život su brzo izgubili Lazar Vozarević i Aleksandra Tomašević, ali njihovo delo ostaje za navek, koje će se tumačiti na drugačiji ili sličan način kako je tumačen u vremenu kada je nastalo.
Da ipak mi samu pažnju posvetimo Lazaru Vozareviću, čija izložba, dakle, kao što sam rekao, trenutno nedostupna, ali će biti dostupna kasnije. A šta je prikazano na izložbi, Ivana?
Delimično dostupna na našem sajtu, jer smo mi uvek kada je izložba, imamo jednu stavku, predstavljamo umetnika, tu će se naći opis dela Lazara Vozarevića i nešto reprodukcija slika i crteža, a na izložbi je predstavljeno, da kažem, 52 slike i 21 crtež. To nije sve što galerija Lazara Vozarevića u Sremskoj Mitrovici ima, ali neke velike, teške slike nismo mogli da donesemo, iako, a ne znam da li bi bilo i prostora, iako smo ovoj izložbi posvetili celo prizemlje.
Da li na predstavljenim radovima može da se sagleda, kao što rekao na početku uvodu ovog razgovora, ta bogata, a kratkotrajna delatnost Lazara Vozarevića?
Nekako istorija je njegovo delo podelila u 3 faze, što je naravno vidljivo i na ovoj izložbi. Prva faza,
O tome ćemo posebno, ali da li može da se vidi?
Da, može, apsolutno, zato što je ostalo dovoljno dela iz svake faze njegovog stvaralaštva, tako da jeste je ovo jedna retrospektivna izložba. Moglo bi se još tu dodati dela, ali mi smo hteli da samo dela iz galerije Lazara Vozarevića izložimo.
E sad, da malo i analiziramo to njegovo delo. On se pojavio, dakle, akademiju je završio krajem 40. godina. Njegova prva samostalna izložba, 53. godine, je bila jako dobro prihvaćena od strane kritike. Čak su je proglašavali za najbolju izložbu odmah posle čuvene Lubardine izložbe 51. godine.
Da, ne znam kako se ta izložba Lubardina, koja je stvarno bila izuzetna 51. godine, stalno pominjene, pominju se još neke izložbe koje su i 51. i 52. Otvarane i imale veliki značaj. Lazareva izložba 53. jeste jako odjeknula, kada je on posle toga imao još puno izložbi, čak je stigao i do Amerike, gde je slavljen, i ta dela, nažalost, iz Amerike izgleda nisu vraćena i još uvijek su tamo.
Veoma rano on, njega kritika, tako kažem, naročno strana, povezuje s Picassom, što je bilo, čini mi se, uobičajeno u to vreme zbog te jake ličnosti Picassa. Međutim, s druge strane, za mladog umetnika je to i podsticajno. Tako je nastao taj njegov ciklus koji su kritičari nazvali vizantirajući kubizam. Sam Vozarević je rekao da Vizantija za njega nije prošlost, već budućnost.
Da, Lazar Vozarević je radio na terenu zajedno sa Aleksandrom Tomaševićem na upokosovskim spomenicima. Dakle, vukao tu Vizantiju koja je postala njegov život i on se te Vizantije nikada nije odrekao. To što se tiče Picassa, ja moram da kažem da je malo preterano i moram uvek da pomenem Stojana Ćelića, koji je govorio gledajte razlike, nemojte sličnosti. Jeste Picasso bio tada u modi, mnogo je toga uradio, ali mladi umetnici su se ugledali na da li je crtež Picassov, ali ono što je Lazar Vozarević radio delimično je bio Picassov crtež. I meni se jako dopala Bojane Burić konstatacija, pisa teksta u katalogu, koja pominja, to ne znam da li je ikad, ja se ne sećam, govoreno o tome da je Lazar Vozarević kao mlad momak ili mladić radio u krojačkoj radionici njegovog strica i da je odatle iz tih šablona, znamo kako se pravi šablon za odeću ili neki drugi predmet, linearni crtež koji se uklapa jedan u drugi ili preklapaju površine. Možda je odatle Lazar Vozarević vukao ideju o onome što je njemu pripisano kao Picassov crtež.
To je zanimljivo, kako bih rekao, gledište, Bojanino. Mislim da tome treba pokloniti više pažnje, ali mislim da to je stvar jednog ozbiljnijeg istraživanja. A sad, nešto što je također vrlo interesantno za Lazara Vozarevića, što je vidio recimo njegovim crtežima, da on uporedo sa, dakle, pogledom u Vizantiju, ima pogled i na stare civilizacije, Grčke, na Knosos, Mikenu.
Moram priznati da meni to nije dovoljno poznato, ali da, kroz ove nekoliko crteža koje ima galerija Lazar Vozarević i crteži koje smo imali prilike da vidimo i u galeriji Haos i na nekim drugim mestima, odakle mu Mikena, odakle mu ta grčka civilizacija ili predgrčka civilizacija, treba ispitati. Ja ne znam da li je ko o tome govorio ranije, ali na crtežima se odista vide ti grčko-rimski eventualni elementi, likovi, pa neka neko prouči. Ja se nadam da će to, pošto se radi monografija Lazara Vozarevića, onaj ko radi crtež, Gordana Stanišić, će to proučiti i sigurno objasniti.
E sad, Ivana, druga faza jeste faza informela. Otkud sada odjedan puta nestanak figure, prelazak u rastakanje forme, u dekonstrukciju forme?
Pa ja mislim da je to rad na terenu, da je vršeći restauraciju i konzervaciju fresaka, Lazar Vozarević imao nekakvu predodžbu onome što može sam da uradi na svojim delima. On je rekao da, mislim, sa freske prelazi na ikonu i da je u tim čađavim freskama od sveća i gari, kad je čistio, izranjale su ili uranjale figure. On je to pokušao, a i čini mi se i uspeo na svojim slikama, da na nekakoj vrsti čađave površine ili utopi ili izroni figuru, to su obično bili neki kralj, kraljica, majka sa detetom, da bi u nekom trenutku se i to izgubilo, ostala ravna površina na kojoj će se nešto drugo dešavati.
Sam je upućivao na Rembrandtove slike, na delove koje kad se uvećaju, otprilike bi dobili tu enformer sliku.
Da, tu rošavu, debelu fakturu, što je jedna od osnovnih elemenata enformel, dela enformel slike. Tačno, Rembrandt je imao na mnogim slikama te visoke fakture i tačno se je Lazar Lazarević bio u pravu. Ali Lazar je nešto drugo uradio. Nije pravio tu visoku pastu na površini, nego je uveo novi element koji je njemu svojstven. I to su čavliči ili tapetarska dugmeta koja su ukrašavala nameštaj, a on je ukrasio ili fantastično upotrebio na površini svoje slike.
Kako je došlo do te promene? To je zaista jedna nagla promena. Mislim da to niko u tom smislu nije radio. Jeste uvođeni realni predmeti, ajde tako kažem, u slike, ali niko nije, kako bi rekao, tome pristupio, ajde kažemo, na dekorativan način.
Ja ne bih rekla da je to dekoracija i jako se protivim tome, jer mislim da je to sjajna jedna likovna predodžba ili slika. A kad ovako pitate, sad razmišljam, Lazar je u stvari ovim, pošto ređenje tih čavlića ili već kako ih nazivamo u geometrijske oblike, bilo krug, kvadrat, presečen, trougao ili kombinacija, da je on u stvari iz svoje prve faze crteža koji se preseca i dodiruje ili površine idu jedna preko druge, u stvari izvlačio te svoje ideje o postavljanju geometrijskih elemenata na ravnu površinu.
Međutim, ono što je i Lazar Trifunović svojevremeno primetio, bar se meni tako čini, upravo možda zbog tog što ste vi rekli likovnog, a ja dekorativnog, nekako je Lazar Vozarević, on se nalazio u pregledu Beogradskog informela 80. godina, kada je to radio Lazar Trifunović, međutim, nema ga u prvoj postavi.
Pa u prvoj postavi, kada je to bilo 62. je li tako, nije bilo nekoliko umetnika kao Vere Božičković, ili da se sad ne prisjećamo koga, pa je 72. kad je Lazar Trifunović pravio neku vrstu retrospektive, uključio je još neke umetnike. Evo, sećamo se Lazara Vozarevića, sećamo se Vere Božičković i ne znam da li ima još neko.
Da, nije izabrao ta dela Vozarevićeva, već upravo na prava, puna enformel dela. Dakle, da li je to, kako bih rekao, Vozarevićevo težnja ka geometriji, geometrijskoj abstrakciji, ili pokušaju da se spoji jedna ta pikturalna dekonstrukcija sa jednom geometrijskom abstrakcijom, geometrijskim stvaranjem?
Pa u svakom slučaju, Lazar Vozarevića bi rekli i ostali, nisu oni ličili jedan na drugoga. Svako je pravio svoju sliku koja se mogla staviti u enformel ili ne, i uopšte šta je enformel. Ali pošto je u istoriji umetnosti potrebno da se prave nekakve fioke ili nekakve tako grupacije, onda je nastao taj IM Formel ili decembarska grupa ili ne znam neke grupe koje čiji članovi imaju dodirnih tačaka ili čak i nemaju. A ja bih rekla da je Lazar Vozarević, i svi su izuzetne ličnosti, imao tu nekakvu svoju sposobnost, ili da li je on baš informelista ili nije, o tome bi se moglo govoriti.
Da, to je u svakom...
Ako se postave taksativno šta je informel i da li to može, onda bismo u poređenju s tim rekli da jeste informelista ili nije.
Da, tim pre što je Lazar Trifunović na toj izložbi 80. godina dodao dodatno jednu i društvenu, neću kažem političku notu, da je informel bio i neka vrsta opozicije. Zoran Pavlović je rekao da je to bila prva opozicija socijalizmu u Jugoslaviji tada, no na stranu to. Ja ću za pred kraj da vas pitam, Ivana, kako biste vi ocenili zaista jedan kratkotrajni stvaralački opus, ali jedan zaista raznovrstan i vrlo intrigantan opus Lazara Vozarevića?
Velikim talentom, interesovanjem i ljubavlju prema svemu onome što se radi, iz toga proizilazi ono što je ostalo. Ja bih samo da vam kažem, volela i to bi trebalo, ali nema vremena, niti ljudi hoće time da se bave, da mnoge pojave koje su 20. veka, specijalno druge polovine 20. veka, tumačene na jedan način, da se izvrši novo čitanje. Da li će neko izvršiti novo čitanje Lazara Vozarevića, odnosno i Lazara Trifunovića, on je govorio na jedan način, u trenutku kad se nešto stvara možda ne vidite dobro ili vidite drugačije, a da li će neko raditi novo čitanje, to ćemo videti.
Ivana, za kraj moram da vas pitam, kako vi vidite razvoj situacije sa muzejem Cepter? Da li će se prilagođavati ostalim muzejima?
Moram da kažem da bez obzira na preporuku koja je bila, mi smo hrabro izložbu otvorili prošlog četvrtka i meni ne kajem se i mislim da je jako dobro. Nije bilo 100 ljudi, poštovali smo propis, bilo je 70-ak, bilo je vrlo svečano i ljudi su ipak imali mogućnost da u trenutku, pošto izložba bila pripremljena, ponašat ćemo se naravno u skladu sa propisima i sa onim razvojem situacije koja jeste, ali ja se nadam da će barem za mjesec dana se stvari stišati, da ćemo ponovo otvoriti vrata i da ćemo imati prilike da napravimo ili jedno vođenje ili jedan ozbiljan razgovor na temu Lazar Vozarević, informeli vreme u kome je stvarano njegovo delo.
Ivana, do tada hvala na ovom razgovoru.
Meni je drago, jer ja mislim da je, neću da kažem veliki napor, napor jeste bio da se sve ovo napravi i da se dela naša dela odu u Mitrovicu, ali kad nešto radite sa velikim poštovanjem i velikom ljubavlju, napora nema.
Lazar to zaslužuje u svakom slučaju. Hvala vam.
All across town. Feels like a rock. Eko. Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I događaj o kome ćemo govoriti u nastavku današnjeg Zlatnog preseka u senci je borbe protiv koronavirusa. U prostoru Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, koji je u međuvremenu također zatvoren, 7. marta otvorena je izložba 80. i 90. danas, The Written Divine 2, na kojoj su prikazani radovi 20 umetnika koji su kroz svoja dela iskazali načela postmodernizma. Izložba je autorski projekat udruženja Art Zoom, koga čine Ivona Fregl, Dragoslav Krnajski i Vladimir Ristivojević. Za razgovor smo se dogovorili sa Ivonom Fregl, istoričarkom umetnosti, koja je bila svesna situacije i rekla da kaše i da ne bi da dovodi u neprijatnu situaciju ni sebe ni ljude u okolini, te smo odlučili da razgovor obavimo telefonom. Dobar dan želim Ivoni Fregl, koautorki ovog projekta.
Dobar dan, Savo, i dobar dan svim vašim slušalcima.
Pa Ivona, šta je suština ideje? Ajde odmah da krenemo, tako kažem, medias res.
Pa ovako, ideja je bila da se umetnici koji su se pojavili na našoj umetničkoj sceni 80-ih i 90-ih pretežno, mada ima i neki koji su se pojavili krajem 70-ih, ali znači zajedničko je za njih da su svi prihvatili, tako da kažem, ta načela postmodernizma, da se prikaže njihov rad tako što bi se objedinjeno prikazali radovi koji su nastali i 80-ih i 90-ih, ali i ovi koji su skorije nastali, znači u poslednje 2-3-5 godina. Tako da se to danas u naslovu izložbe u suštini odnosi i na njihove radove danas i na percepciju današnju njihovih radova koji su nastali ranije. Mi smo prvo izložbu imali u Nišu, u Galeriji savremene likovne umetnosti, zato se ova sad izložba ima onu dvojku na kraju, kao drugi deo jeste. I to je u stvari došlo, ta dvojka na kraju, jel da je došla kao posljedica toga što je prostor u muzeju grada Beograda potpuno drugačiji od prostora oficirskog doma u Nišu. I onda smo i birali tako potpuno skoro različite radove, možda je 5% radova isto kao u Nišu, a ostatak radova su potpuno novi. A ideja je u stvari bila da se na jedan, jednostavan način, znači normalnim književnim jezikom, ali bez upotrebe neke stručne frazeologije i žargona stručnog, objasni nekoj potencijalnoj publici umetnost 80-ih i 90-ih, pošto postoji neki veliki otklon, tako da ga nazovemo, u toj potencijalnoj publici u odnosu na umetnost 80-ih i 90-ih. Mi imamo jedan veoma divan, uzak krug publike koja je veoma stručna što se tiče umetnosti i oni uglavnom su isti koji posećuju sva otvaranje izložbi, ali ne samo likovne umetnosti, ali i koncerte, pozorišta. Ali sa druge strane imamo jedan veoma širok dijapazon potencijalne publike, to su isto neki fini, obrazovani ljudi, ali nisu strukom vezani za umetnost. Znači, to mogu da budu i lekari, ne znam, ekonomisti, stomatolozi, pravnici, koji se ne razumeju u stručne termine. I njima se u stvari mi ovde obraćamo. Zato smo izabrali tako jedan širok koncept koji je u ovom slučaju ritam, a za sledeću izložbu koja bi trebalo da bude u Trebinju, u Kulturnom centru Trebinje krajem septembra, opet koncept će biti artefakti, odnosno arhiviranje artefakata kao deo procesa stvaranja umetničkog dela.
E sad, Ivona, ja ipak moram nešto da vas pitam. Naime, danas se postmoderna perceptuje na različite načine na teorijskom nivou. Vi ste prokušali to, čini mi se, da sagledate, odnosno da date autentičnost neku, dakle, kroz originalna dela koje su nastajala u tom periodu.
Da i ne. Evo ovako, da vam kažem. Ja sam krenula iz potpuno jednog drugog ugla. Mi imamo fantastične istoričare umetnosti i likovne teoretičare, onda likovne kritičare, u stvari koji se bave teorijom umetnosti i koji su izuzetno vični, sposobni da teorijski, jel da smeste i pojave umetnosti i umetnike njihove radove u vreme i prostor u kome su nastali ili u kojima se iščitavaju. A sa druge strane, mislim da imamo manjak kustosa koji hoće da približe toj potencijalnoj publici radove. To na neki način, čak mogu da kažem, kod nas se malo onako gleda i pežorativno, ali u svetu nije tako. Svet je prepoznao jedan veliki problem i to je pogotovo i Europska unija, to je već upisano kao u jedan od ciljeva, da kažem, Europske unije u smislu kulture u narednih ne znam sad koliko godina. To je u stvari problem da se publika za kulturne događaje sve više i više smanjuje. svuda u svetu.
Da, ali tu se postavlja ono, kako bih rekao, problemsko pitanje, kako ti delovi, radovi, pardon, koji su nastali tih 80-ih i 90-ih godina, kako funkcionišu danas? Kako u promenjenoj paradigmi umetnosti, života, sveta, svega u tom, kako se zove, postmedijskom prostoru, kako oni funkcionišu danas? Kako skrenuti pažnju ljudima koji rastu na jednim drugačijim osnovama, kriterijumima, skrenuti pažnju na to što se dešavalo 80-ih i 90-ih?
Pa evo, mi smo to upravo pokušali novi način. Znači, kroz jedan veoma širok koncept, kroz jedan književni način izražavanja, ali znači bez stručnih termina, i kroz prepoznavanje ritma. Mi u stvari gledamo da priđemo umetničkom delu iz različitih uglova i da na taj način obučimo na neki način publiku, a da njima bude zanimljivo da vide šta se oni mogu da saznaju jednog umetničkog dela, na koje se načine to umetničko delo komunicira sa njima, šta se oni mogu da dobiju u toj razmeni, jel, da između dela i publike, i da napravimo neku referentnu tačku, tako da je nazovemo, odnosno neko iskustvo koje može da postane reperno iskustvo, odnosno referentno iskustvo za neka dalja njihova angažovanja u smislu posete drugih izložbi. Znači, to nije samo vezano za ovu izložbu. Sim time se u svetu bave dosta istoričara umetnosti. Ja mislim da kod nas prevedena je knjiga onog Vila Gomperca Šta gledaš, ono, What are you looking at? Imaš jedna božanstvena knjiga na engleskom, je do duše, još uvijek nije prevedena kod nas, Ossiana Warda, koja se zove The Ways of Looking, odnosno načini gledanja. Ljudi su u svetu time bave, ali kod nas to baš nije toliko prisutno.
Ono što sam teo također da vas pitam, dakle, da je izložba namenjena i mladim generacijama, kako bi se, kažemo, upoznale sa umetničkom stvaralaštvom, koje je u suštini onoga što se danas dešava. Međutim, istovremeno ti umetnici koji su, dakle, iznosili postmodernu 80-ih godina i ono što se dešavalo 90-ih, također rade. Tako da imamo jedne i druge na sceni. Kako vi to vidite, celu tu priču?
Pa jeste, mislim da je to i dobro. Znači, postoje različiti senzibiliteti, različite koncepti, različite uopšte ideje na našoj umetničkoj sceni. Mladi su umetnici, ne svi, ali prevashodno su okrenuti sebi i nekim svojim utiscima o svetu i o tome govore kroz svoje radove. Ovi stariji, da kažem, koji su, znači, to pojavili se od 80-ih i 90-ih, oni imaju malo drugačiji pogled na to. Oni više idu na same visoke kvalitete umetnosti i za autonomiju, sorry, umetnosti, tako da kažem, više se zalažu. Ali mislim da je jako, sorry, dobro da postoje i jedni i drugi. Sa druge strane, u ovo današnje vreme sve nekako jako brzo. Mislim, današnjih 5 minuta je kao što je nama nekada pre 10-20 godina bilo 2 sata. Znači, ljudi ako provedu 5 minuta ispred jednog umetničkog dela, to oni smatraju da je izuzetan dug period. Jel?
Vi ste, izvinjavam se što vas prekidam, Ivona, vi ste napisali u današnje vreme kada je sve sintetizovano, kompresovano, jer jedino kao takvo može da odgovori brzini i velikoj količini informacija koju nam savremeni život nameće, mnogi će se pred nekim od ovih umetničkih dela naći u zbunjujućoj situaciji.
Jeste, pa da, upravo sada o tome i pričam. Mi smo u poslednjih par godina, pogotovo mladi, navikli da odmah dobije informaciju. Znači, da je sve odmah vidljivo i onda čim se dobije je ta prva informacija, prelazi se na traženje druge informacije, treće, pete, što je rezultiralo jednom velikom površnošću. Znači, mi smo sada obavešteni površno, ali malo pozagrebete, nema tu nikakve dubine. I onda, naravno, pred nekim od ovih dela, kada čovjek, mislim, meni je zadovoljstvo da stanem, jel, ispred takvog jednog rada i da razmislim zašto je umetnik napravio to na način na koji je napravio, šta je sve hteo da kaže, šta ga je sve vodilo u izvođenju umetničkog dela, mladi nemaju uopšte niti iskustva, niti običaj da to urade. To je upravo ono što mi sad pokušavamo, jel, da uradimo, da na jedan zanimljiv način predstavimo toj mlađoj publici na koji sve način oni mogu da priđu umetničkom delu, šta treba da gledaju, kakve informacije mogu da dobiju i da im pritom to bude zabavno, jel?
Ivona, rekli ste da je ova izložba imala svoju premijeru u Nišu, jednom drugačijem obliku, a da je u prostoru Resavskoj ulici, prostoru Muzeja grada Beograda to drugo, da je tu samo mali procenat dela i bio prikazan i u Nišu i ovde u Beogradu. To jeste veliki logistički napor pronaći sva ta dela iz tog perioda.
Pa jeste, mislim, zato smo mi i išli u suštini sa istim konceptom kao i u Nišu. Prvenstveno zato što Beograd nije bio video tu izložbu, a drugo zato što smo imali izuzetno mali vremenski period od kad smo saznali da nam je odobren termin do samog dana otvaranja. Ali moram da se naravno zahvalim pogotovo gospođi Jeleni Medaković, koja je direktorka muzeja koja nam izložbe. I također se nadam, pošto smo mi faktički sad imali, da kažem, tri dana izložbu u pravom smislu te reči, da kada se bude završilo ceo haos oko epidemije, kada ponovo bude moguće ući u muzej, da će isto tako nam izaći u susret i omogućiti da ova izložba ipak zaživi bar još dve nedelje da bi ljudi videli. Sa druge strane, imali smo fantastičnu podršku od samih umetnika. Meni je izuzetno zadovoljstvo i celom ovom timu da, znate, radite sa 19 umetnika i da su svi izuzetno voljni, spremni da vam izađu u susret, da pomognu. To je stvarno bilo jedno fantastično iskustvo.
I šta se, koje su tu razlike, da tako da kažemo? Zašto u Nišu su neki mogli, a u Beogradu neki drugi?
Ne, isti su i u Nišu i u Beogradu što se umetnika tiče.
Ne, ne mislim na umetnike, nego na dela, naravno.
Pa u Nišu je bio jedan prostor, to je prvenstveno razlika, jedan veliki prostor.
Da, ovde su razbijeni prostor.
Ovde su razbijeni, ali mnogo veći. Znači, u Nišu je bilo oko, sad slagaću vas, 430, recimo, 450 kvadrata, a ovde ima mnogo više kvadrata, tako da smo mogli da izađemo sa nekim radovima koje eventualno ne bismo mogli da prikažemo u nekim drugim sredinama i zbog prevoza i zbog komplikovanog nameštanja, jel da, izložbe. Tako da smo gledali maksimalno da iskoristimo prostor. Ono što je slično i u Nišu i ovde u Beogradu, u Resavskoj, to je upravo bio primetio i Dragoslav Krnajski u Nišu, pošto u Nišu smo imali problem sa podom, jer je refleksija bila izuzetno jaka, pa smo onda došli na ideju i ceo pod smo prekrili solju koja je izgledala kao pesak. I taj pesak kao materijal se fenomenalno vezao sa
radovima.
Da, sa radovima, zato što sve te radove, većinu radova, jel da, iz 80-ih i 90-ih, taj senzibilitet materijalnosti je jako bitan. I to je povezano bilo na fenomenalan način u Nišu. Takođe, ovde se desila slična stvar, zato što je Resavska i donji deo, a i prvi sprat, onako su poluruinirani, aj tako da nazovem. Tako da vi kada gledate zid, vi u suštini ne vidite zid, vi vidite ciglu, vidite malter, vidite taj pesak, boje koje ste krune. I isto je to u stvari doprinelo da radovi zasijaju punim sjajem.
Ivana, da kažemo sada i ko je tih 19 umetnika predstavljeno, s napomenom da vi stalno ukazujete da je to, što je normalno, da je to jedan mogući izbor.
Jeste, to nije presek i nikako nije presek.
Da, naravno.
Ne treba ga shvatiti kao presek.
To je jedan pogled, kako bi se reklo.
Da, to je u ovoj situaciji kažem, jedan od mogućih izbora. Mi bismo naravno volili još neke umetnike da vidimo u na našim izložbama. I
pa biste onda hteli još neke i tako dalje.
Pa, idemo sada maksimumom, odnosno maksimalno moguće da se proširimo, a da se ne izgubimo, jel da, u svemu tome, da ipak to ima smisla i da ostanemo u okvirima stručnosti. Evo, sad ću vam pročitati, mislim, umetnike. Umetnici su Aleksandar Rafajlović, Anica Vučitić, Darija Kačić, Dobrivoje Krgović, Dragana Ilić, Dragoslav Krnajski, Dušan Petrović, Đorđe Crnčević, Igor Antić, Marija Dragojlović, Mileta Prodanović, Nina Todorović, Perica Donkov, Slobodan Kojić, Slobodanka Stupar, Srđana Postolović, Vladimir Perić Talent, Vladimir Ristivojević i Zdravko Joksimović.
Da, slažem se sa svim. Za kraj, Ivona, da vas pitam, šta je Art Zoom? Kada je nastao i šta su mu uporišne tačke i ideje?
Art Zoom je nastao pre 2 godine kao udruženje građana. To bi vam bolje u stvari odgovorio Dragoslav Krnajski na ovo pitanje, što se tiče samorganizovanja umetnika, ali jednostavno pojavilo se jedno prazno mesto, tako da ga nazovem, u organizaciji umetnika i izložbi, gde smo mi videli da možemo da utičemo i da predstavljamo umetnike na više nivoa. Znači, ovo je sad prvi jedan nivo što se tiče izložbi, a ja se nadam, odnosno svi se nadamo iz Art Zooma da će to ići i na drugi neki nivo, u smislu i saradnje i borbe za prava umetnika i prodaje eventualno radova i tako dalje. Mislim, sve što im bude bilo potrebno.
Jedna istoričarka umetnosti, 2 umetnika, vi i Dragoslav ste i ranije sarađivali, tako da imate tu neku, kako bih rekao, hemiju, ajde da ih nazovem tako.
Da, u stvari sve troje smo i ranije sarađivali, s time što smo Dragoslav i ja bili u savetu galerije, ali jednostavno i zbog nekih privatnih razloga i zbog razlika u koncepciji razišli smo se sa galerijom.
Da, da.
Oni sada super funkcionišu za njihov, mislim, način na koji su želeli. Mi isto sad super funkcionišemo na način na koji smo mi želeli, tako da svi srećni, svi zadovoljni.
I šta su planovi, ako smem da pitam?
Pa za sada, evo, imamo potvrđenu tu isto zajedničku izložbu u Trebinju. Znači, druga polovina septembra, početak oktobra, ako sve bude okej, jel da? Mislim, u odnosu sad na ovu pandemiju.
Naravno, da.
Nadam se da će biti. A takođe imali smo i izložbe sa Dušanom Petrovićem, Dobrivojem Krgovićem, Srđanom Apostolovićem i Zdravkom Joksimovićem u regionu, koje su bile izuzetno uspešne. Imali smo izložbu sa Igorom Antićem u Kotoru i takođe sa Dragoslavom Krnajskim, jednu izložbu u Kotoru. Takođe imamo i, mislim, u novembru još jednu izložbu Vladimira Ristivojevića u Pančevu, smo prošli na konkursu. A takođe gledamo sada i neki drugi alda umetnike da pomognemo, jer ove prve izložbe su nam malo bila onako ko lakmus papir, da vidimo kako će da prođe, pošto se fenomenalno ispalo i svi su bili zadovoljni. Krećemo prvom parom napred.
Hvala vam, Ivona. Moja gošća je bila Ivona Fregl, koautorka projekta 80. i 90. danas, The Rhythm Divine 2, koja je izložba koja je otvorena u zatvorenom muzeju grada Beograda, ali to su apsurdi vremena u kome živimo, kada se vodi borba na nekom, pa ne znam kako da ga nazovem, sem primarnom nivou, između dve vrste. Proći će, mi ćemo pobediti i ponovo gledati dobre radove iz 80. i 90. godina. Ivona, hvala vam i vidimo se posle pandemije.
Hvala i vama, doviđenja, prijatno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje korona izdanje Zlatnog preseka. Tonski snimatelj bila je Ljiljana Arsić, tonsku realizaciju je bila poverena Sonji Sibinovski, organizacija Snežani Pajkić, muzički urednik bio je Predrag Vasić, moj ime je Sava Ristović i ja vam zahvaljujem u njihovo ime i do slušanja. Hvala vam. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Go ahead. Could be a dream that won't come true.
could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Two ways of thinking, to go or to stay. To find out, no matter what it says.